Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ободо. АКШнын каржы министрлиги Бишкекте катталган Газпромнефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салды.
Акыркы минимум 7 жылдан бери Газпром бизге единственный монопольный эксклюзивный поставщик. Андай болбош керек. Эң кеминде 3 поставщик болуш керек да.
АКШнын Калифорния штатындагы ири өрт кырсыгы бир аптадан бери дүйнөнүн көңүл борборунда. Ал жакта жашаган кыргызстандыктардын абалы кандай?
Абал ушу туруктуу болуп калды. Эки күн болуп калды окшойт уже. Өрт чыккан жактан ооба биз жакынбыз, бирок андай эле жакын эмес, где-то бир 10 чакырымдай алыспыз анан.
Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Биримбердиевдин 19-чы кылымдагы Кенен Сарык андын өлүмүнө байланыштуу айткан пикири кызуу талкууга алынууда.
Анан ал жактан дагы биздин элибизден кечирим суроолор болсо, ортодогу таарынычтар токтосо, могу коңшулук, кошуналык мамилебиз мындан дагы ысык болуп калар беле деген мааниде.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби болду. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекшекызынан угуп алсак.
Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Ак Үйдөн кетер алдында тышкы саясатынын жыйынтыгын чыгарды. Анын айтымында Кошмо Штаттар экономикалык жана аскердик жактан кыйла кубаттуу болуп калды. Орусия жана Кытай өңдүү ири атаандаштардан мурдагыдан да озуп кетти. Байден Украинадагы согушка көп көңүл бурду. НАТОнун кеңейтилип бекемделишин, Киевке колдоо көргөзүлгөнүн өзүнүн жетишкендиктери катары санады.
Үч жылдан бери Путин стратегиялык максаттарына жете албай келатат. Украинаны багындыруу максатынан майнап чыга элек. НАТОнун биримдигине соккур алган жок. Ири аймактарды өзүнө кайтара алган жок. Дагы көп нерсе жасалууга тийиш. Биз Украинаны таштап кете албайбыз. Украинаны колдоо үчүн Европада гана эмес, Азияда да жалпы 50 өлкөнүн башын бириктире алдык.
Бир нече сааттан кийин берген интервьюсунда жаңы шайланган президент Дональд Трамп Байдендин сөзүн бул коркунучтуу 4 жыл болду деп комментарийледи. Трамптын инаугурациясы 20-январда өтөт. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министри Москва Украинадагы согушту чечүү үчүн Трамп менен жолугушууга даяр деген ишарат кылды. 14-январда жылдык пресс-конференция маалында Сергей Лавров болочок администрация жериндеги реалдуулукту мойнуна ала баштаганын белгиледи. Трамп согушту токтотуу аракетин көрүү үчүн орус президенти Владимир Путин менен кездешүүнү каалаганын айткан. Москва жок жерден кошуна өлкөсүнө басып киргенине 22 февральда 3 жыл болот. Орусиянын башкы дипломаты Путин кездешүүгө даярдыгын айтып келгенин, бирок азырынча эч кандай сунуштун түшө электигин билдирди. Орусия бийлиги былтыр ал өлкөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 25 кыргызстандыкты мекенине которууга уруксат берген жок. Бул тууралуу кечээ башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкомбаева Жогорку Кеңештин профилдик комитетинин жыйынында билдирди.
2024 жылда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан чет өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын андан ары жазасын өтөө үчүн Кыргыз Республикасына 129 жаран котолду. Бул Россия, анын ичинен 24 жылы Россия Федерациясынан 117 адам, Казакстандан 11, Таджикстан Республикасынан 1.
Маалыматка караганда 700-дөйү которулуудан өздөрү баш тарткан. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда ушул тапта Кыргызстандын 1370 жараны Орусияда абакта отурат. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Имамидин Ташев 13 январдан баштап ачкачылык жарыялаганын билдирди. Ишкер кече Бишкектин 1 май райондук сотундагы отурумда тергөө абагынын администрациясына жазган катында көрсөттү. Анда тергөө абагында 2024 жылдын 20 декабрынан тартып абактагы шектүүлөрдү кыйноолор башталганы, текшерүүлөр күчөп, кечкисин электр жарыгы өчүрүлүп жатканы жазылган. Ал буга каршылык көрсөтүп ачкачылык жарыялаганын билдирди. Жаза аткаруу кызматы кыйноолор тууралуу сөздөрдү четке какты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ишкерге кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып койгон, ал коюлган кинени четке кагып келет. Ливандын президенти Жозеф Аун Гаагадагы эл аралык соттун төрагасы Наваф Саламды өкмөт башчылыкка дайындады. Анын талапкерлигин 128 орунду парламенттин 2/3 бөлүгү колдоду. Бийлик мазхабтар ортосунда бөлүштүрүлгөн системага ылайык Ливанда өкмөт башчынын кызмат орду суни мусулмандарга берилет. Премьер-министрдин кызматын аткаруучу Наджиб Микати 9 добуш гана алды. Анын талапкерлигине Тигеран колдогон Хезболла уюму добуш бергени кабарланган. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынан депутаттар бар. Аун өзү президент болуп 9 январда шайланган. Эксперттер белгилегендей, Саламдын премьер-министрликке дайындалышы Хезболланын демек кайсы бир деңгээлде Ирандын таасиринин азайышына кабар берет. 2025 жылдын 1 майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттап, 1 кВт-саат электр энергиясынын наркы 1 сом 37 тыйынга чыгат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев кечээ Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал эми электр жарыгын өнөр жай үчүн колдонгондор ушу тапта 1 кВт-саат электр энергиясына 3 сом 18 тыйындан төлөсө, 1 майдан тарта 3 сом 49 тыйын төлөй баштайт. Кыргызстанда ушу тапта 1 кВт-саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын турат. 700 кВт-сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 39 тыйын төлөйт.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Бишкекте катталган Газпром Нефт Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салды. Эки ишкана тең Орусиянын Газпром компаниясынын Кыргызстандагы туундуу ишканалары болуп саналат. Мунай рыногу жалгыз Орусияга байланган Кыргызстандын экономикасына мындай чаралар кандай таасир этет? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын жаңы санкциялары Газпром Нефть жана Сургут Нефтегаз компаниялары, 180 ашуун мунай ташыган кемелер жана ондогон мунай ишканалары, камсыздоо компаниялары жана энергетика жаатындагы орус аткаминерлерине багытталган. Расмий жарыяланган маалыматта бул чаралар орус мунайын сатуунун тобокелдигин бир кыйла күчөтөрү жазылган. Вашингтондун санкциялык чечимине Улуу Британия да кошулган. Санкцияга илинген 3-чү өлкөлөрдөгү мунай ишканаларынын ичинде Кыргызстандагы Газпром Нефть Азия жоопкерчилиги чектелген коому менен Мунай Мырза жабык акционердик коому да бар. Эки компания тең Орусиядагы Газпром ачык акционердик коомуна таандык. Бишкектеги бир даректе жайгашкан. Мунай Мырза компаниясынын директору Айнура Абдукаримова аларга киргизилген санкциялык чараларга байланыштуу расмий комментарийди маалымат кызматы гана бере аларын, бирок ал да Орусиядагы башкы кеңсе менен макулдашкандан кийин берилерин билдирди. Учурда жаралган маселени кыргыз бийликтер менен талкуулап жатышканын кошумчалады.
Комментарий бересиң, пресс-служба берет го остальное, мен мындай бере албайм. Бизде только пресс-служба бере алат андай информацияны. Азыр пресс-служба даярдап атат, пресс-релиз ошону берет. Бизде дагы материнский компания бар да. Алар жумушка жаңы чыгып атышат, питерский офис. Вот алар менен консультация кылып, көргөзүп, по согласованию болот. Азыр мен офисте эмесмин. Бүгүн дагы эме встречалар көп. Суроо боюнчачы азыр Нацбанк, администрация причастар чыгып атат, алар менен жүрөбүз.
Кыргыз бийликтери салынган санкциялар жана мунай рыногун тобокелдиктерден коргоо тууралуу кандайдыр бир билдирүүлөр менен чыга элек. Орусиядагы Газпром компаниясынын сайтындагы маалыматка таянсак, Кыргызстанда ага аффилирленген бир нече ишкана бар. Газпром Кыргызстан өлкө аймагында газ жеткирүү, бөлүштүрүү, сатуу жана газ тутумдарын кеңейтүү менен алектенет. Газпром Нефть Азия ишканасы мотор майларын дүң жана чекене сатат. Ал эми Газпром Аэро Кыргызстан ишканасы болсо авиа отун жеткирүүгө адистешкен. Газпром Нефть Азия компаниясынын башынан тарта эле мурунку финанс министри Болот Абилдаев жетектейт. Муну менен катар Газпром Нефть Азияга аталышы үндөш болгон 2021 жылы түзүлгөн Газпром Нефть Азия операциялык компания деп аталган ишкана дагы бар. Учурда алардын Кыргызстан боюнча 40 мунай бекети иштейт. Муну менен катар Мунай Мырза жабык акционердик коомунда Газпром холдингине караштуу компаниялардан. Аны башында 1998 жылы Өмүрбек Бабанов түзгөн. Кийин орусиялык олигарх Муса Бажаевдин Альянс мунай компаниясына саткан. 2006 жылы дагы сатылып, Газпром Нефть компаниясынын колуна өткөн. Бул компаниялардын баары тең Бишкектеги бир эле даректе, 8-чи кичи райондогу 28А үйүндө жайгашкан. Алардын ичинен эң эле күрүлдөп кирешелүү иштегени Газпром Нефть Азия операциялык компания деген ишкана. Экономист Жолдош Асибалиев салынган санкцияларга карабай, аталган компаниялар орус мунайын Кыргызстанга тоскоолдуксуз алып келе берерин айтат.
Все-таки Россия останется основным источником.
Орусия Кыргызстанда сатылган мунай продуктусунун негизги булагы болуп кала берет. Баа көтөрүлүшү мүмкүн. Бул Орусиянын өзүндөгү кымбаттоолорго байланыштуу болот. А Орусиядан Кыргызстанга келген мунайдын агымын токтотуу такыр мүмкүн эмес. Санкциялар кирген күндө да агым келе берет. Сөз Орусиядан бүт дүйнөгө кеткен ири агымды токтотуу же кыйындатуу жөнүндө жүрүүдө. Кыргызстан Орусиянын мунай продуктусунун ири керектөөчүсү эмес. бул компаниялар батыштагы же АКШдагы компаниялардан кандайдыр бир жабдыктарды сатып алышына экономикалык санкциялар колдонулушу мүмкүн. Андыктан Кыргызстанга таасири көп деле сезилерлик болбойт.
Влияние на Кыргызстан будет, можно сказать так, не сильно ощутимым.
Америка Кошмо Штаттары менен Евробиримдиктин өлкөлөрү 2022 жылдан бери Кыргызстандагы 10 чакты компанияларга санкцияларды салган. Алар көбүнчө өнүккөн өлкөлөрдөн жарандыкта, аскердикте багытта иштетилген кош маанидеги товарларды Орусияга өткөрүп иштеген ишканалар болчу. Салынган санкциялардан ал компаниялардын ээлери гана зыян тартпаса, калың элге түз таасири болгон эмес. Бул жолу мунай рыногунун 90% Орусияга байланыштуу болгон жана санкцияга илинген Газпром өңдүү ири холдингтен көз карандылыгы күч Кыргызстандын жалпы экономикасында олку-солку абалды жаратпайбы деген кооптонуулар бар. Экономикалык серепчи Марат Мусуралиев Орусия 2022 жылдан бери тегерек чети менен өз алдынча акча которуу системасын жана логистикалык жолдорун түзүп алууга жетишкендиктен азыркы отун энергетикалык тармагына салынган санкциялар Борбор Азия менен соода алакасына кыска мөөнөттө түздөн түз кесепет жаратпайт деп ойлойт. Бирок келечекте анын таасири Кыргызстан үчүн баары бир оор болору анык болгондуктан Бишкек мунай рыногунда альтернативдүү чечимдерди иштеп чыгышы зарыл экенин айтат.
Европа 2009 жылдан баштап катарынан 3 энергопакет кабыл алды. Биринчиси газды, мунайды, башка мындай күйүүчү нерсенин импортту кылганда бир мамлекетке эмес минимум 3-4 мамлекетке бөлгүлө деп талап кылды. Экинчиден диверсификация не только по поставщикам, а по странам транзитерам. Үчүнчүдөн поставщиктерге Европанын ичинде магистральный жана сетевой компанияны сатып алганга тыюу салды да. Ошон үчүн бизге да мисалы Кыргызстанга тоже ушундай 3 энергопакетти кабыл алыш керек да мыйзам деңгээлинде. Эгерде мындай 3 энергопакет кабыл алсак, анда мы тоже свои риски диверсифицируем. Азыр болсо уже акыркы минимум 7 жылдан бери Газпром бизге единственный монопольный эксклюзивный поставщик. Андай болбош керек. Эң кеминде 3 поставщик болуш керек да.
Кыргызстанда мунай затына болгон 1 жылдык керектөөсү 1,400,000 тоннага жакын. Өз аймагында күйүүчү май жана газ өндүрүү дээрлик жок кесе болгондуктан бул жаатта Орусияга толук көз каранды. Анын 90% ашууну Орусиядагы мунай заводторунан импортолот. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанга күйүүчү май негизинен Орусиянын Омск, Орск, Ангарск жана Башкыртстандагы мунайды кайра иштетүүчү заводторунан келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
АКШнын Калифорния штатындагы өрт кырсыгы бир аптадан бери дүйнөнүн көңүл борборунда. Соңку маалыматка караганда каза болгондордун саны өзгөргөн эмес. 24 киши набыт болду. Дайыны билинбей жаткан 23 киши бар. Штаттагы ири өрт кырсыгы 7 январда башталган. Ошондон бери 10,000 ашуун объект күйүп кетти. 180,000 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул штатта өрт болгон аймакка жакын жашаган кыргызстандыктар дагы бар. Алар зыян тартпаганын, жашаган жерлери да абал туруктуу экенин айтышты. Азаттык алардын бири Ариет Тороев менен учкай маектешти.
Ариет, саламатсызбы? Биздин билишибизче азыр сиз ушул Калифорния штатында азыр ушул өрт чыккан аймакта дүйнө азыр талкуу атат. Лос-Анжелесте жашайт экенсиз. Ал жакта азыр абал кандай? Сиз коопсуз эле жайдасызбы?
Саламатсыздарбы? Ооба, азыр абал уже туруктуу болуп калды. 2 күн болуп калды окшойт уже. Өрт чыккан жактан ооба биз жакынбыз, бирок андай эле жакын эмес, где-то бир 10 чакырымдай алыспыз адан. Ал шаардын бир аз четинде болду, Токойдо. Ошого.
Сиз ал жакта эмне менен алектенесиз? Канча убакыттан бери жүрөсүз? Өзүңүз тууралуу дагы билсек.
Мен бул жака келгениме 6 айдын жүзү болду. Жана ошондой эле мен бул жакта студентмин. Вескеф университетинде магистратура бөлүмүндө окуйм.
Ошол башынан баштасак, өрт чыккан маалда сиз аны кантип билдиңиз? Сиздерге кандайдыр бир эскертүүлөр болдубу? Куткаруу иштеринде сиздерге кандайдыр бир маалыматтар берилип турдубу?
Ооба, албетте берилип турат. Бул жакта эгер ошол өрт болуп жаткан аймакка жакыныраак болсоңуз, сизге сөз телефонуңузга өрт чыгып жатат жана ушундай эле болсо эвакуация болуп жатат деген маалымат келет сизге. Ошондон билсеңиз болот, то что өрт чыгып атканын. Ошондон билдик биз. Андан кийин уже жаңылыктардан чыга баштады.
Жашаган жерди котордуңуздарбы? Азыр же ушул мурдагы эле жайыңыздарда жашап атасыздарбы?
Жок, ал бизге бир аз алысыраак болгондуктан биз которгон жокпуз, бирок ошол биз которулган аймактарды жана ошондой эле өртөнүп кеткен аймактарды баарын көрүп турдук. А биз өзүбүз жок, которулган жокпуз.
Ошол жакын аймактарда кандай иштерди жүргүзүштү? Ал жерде анан кыргызстандыктар дагы бар жогун биле алдыңыздарбы негизи эле?
Негизи эле ал жакта биздин жарандар жашабаса керек менин билишимче. Себеп дегенде биздин жарандар бул жакта шаарга жакын жерде жашайт, андай Токойдо же башка жакта негизинен жашабайт. Жана ошондой эле ал өрттөн биздин жарандар жабыр тарткан жарандар жок деп эсептейм азыр. Себеп дегенде эгер жарандар эгер жаракат алса андан биз билмекпиз. Негизинен ошол.
Негизи ал жакта кыргызстандыктар көп элеби, анан байланышып турасыздарбы, кабардашып?
Ооба, кыргызстандыктар бул жакта да көп. Группаларыбыз бар өзүбүздүн, жана ошондой эле бир жилой комплекс бар. Ошол жакта өзүбүздүкөр көп. Ошол жакта бири бирибиз менен сүйлөшүп турабыз, байланышып турабыз. Группаларда эмне жаңылыктар болуп атат, кандай кырдаал болуп атат, ошол жөнүндө байланышып турабыз.
Негизи мындай, ошол маалдагы мамлекеттик органдардын ошол эле өрттү алдын алуу дейбизби, куткаруу дейбизби, реакцияларынан сизге кандай маалыматтар болуп турду? Куткаруу иштери кандай жүрдү? Себеби эми ооба, өрттүн масштабы чоң, бирок адамдарды куткарууда эртерээк эвакуациялар болду деп атат. Сизге эмне маалым болду ошол жасалып аткан иштерден?
Бизге маалым болгону ар тараптан, мисалы алыс тараптан дагы баардык пожарный жана ушундай милиция кызматкерлери баарды келип, көчөлөрдү жабып, ошол жакын аймактардагы адамдарды эвакуация кылып, баардыгын ошондой кылышты. Себеп дегенде өрт бир эле аймакта чыккан жок да, бул төрт тараптан чыкты. Чыгыштан, батыштан ушинтип чыккан, ошол ар жактан келип биз көрүп аттык. Жолдорду жабып, пожарныйлар кызмат көргөзүп атты. Адамдарды дагы эвакуация кылып атканын өзүңүздөр деле видеодон байкасаңыздар керек, видеолор тарап атат азыр.
Уюлдук телефон аркылуу да эскертүү берилет экен да, э?
Ооба, ал сөзсүз берилет биринчи. Азыр өрт чектелди деп айтсак болот толугу менен. Бирок толук өчө элек деп айтып атышат азыр. Бул дагы где-то бир эки күнгө дагы созулат деп атышат, бирок мындай жай калыпта деп атышат. Бир топ жер күйүп кетти, ошону өчүрүү азыр бир топ эле ооруп атат.
Анан эми интернетте айрыкча эми бул дүйнөнүн көңүл борборунан ичинде Кыргызстанда дагы айрыкча социалдык тармактарда көп талкууланып атат. Анын ичинде айрым маалыматтар туура эмес дегендер дагы чыгып атат. Ошого мындай, азыр соңку кырдаал кандай болду? Азыр эми абал турукташып калдыбы? Ошол жакта сиздин көзүңүз менен бир маалымат алсак.
Ооба, негизинен жалган маалыматтар болуптур ал жерде. Биз дагы аябай таң калдык. Себеп дегенде жанагы Голливуд деген жазуунун өрттөнүп кетти деген маалымат чыкты. Ал сүрөтү дагы чыкты, керек болсо ал искусственный интеллекттин жардам менен кылынган сүрөт деп эсептейм. Жана ошондой эле бул жакта азыр абал туруктуу, бирок өрт болгон учурда көчөлөр жабылып, ушундай сыяктуу жана ушундай эле аба ырайы жанагындай шаарды смог басып, ушул сыяктуу болду. Бирок азыр туруктуу, баары жакшы.
Демек сиздин жашооңузда бир өзгөрүү болгон жок, окуу уланып атат?
Ооба, окуу уланып атат. Себеби мен окуум башка тарапта, ал шаарда эмес. Ошондуктан окуу уланып атат. Жашаган жерибизден көчкөн жокпуз, баары жакшы. Кыргызстандык жарандардан эч ким жабыр тарткан жок.
Сиз ошол өрттөнгөн аймакка балким өрттөн кийин деле бир барып көрдүңүзбү мындай? Сизге эмнелер маалым, эмнелерди көрдүңүз?
Ооба, ал жактан барып жакындан болсо да бир аз алыстан көрүнөт ал жер. Күйүп кеткен үйлөр, машиналарды көрсөтүп коет ал жактан. Ошол эч нерсеси калбай күл болуп күйүп калган.
Ал жактагы кыргыздардын катышы боюнча айтып өтсөк, көбү эмне менен алектенет? Студенттерби, иштегендерби, анан кантип жолугуп, кантип байланышып турасыздар сиздер?
Ооба, биз жакта, бул жакта доставка кылган, биздикилер негизинен доставка кылышат, жана ошондой эле тракка чыгышат, такси кылышат. Офисте иштеген дагы жакшы жакшы иштерде кызмат кылган дагы жарандарыбыз бар. Жана ошондой эле бул жакта группаларыбыз бар өзүбүздүн WhatsApp-тан, Telegram-дан. Ошол жактан байланышып турабыз, таанышып турабыз бири бирибиз менен. Мисалы менин университетинде окуган студенттердин да өзүнчө бир группасы бар, ал жактан таанышабыз. Менин специм бизнес менеджмент. Бизнес айтышында. Бизнес жаатында.
Курматтуу угарман, сиздер АКШнын Калифорния штатында билим алып жаткан студент кыргызстандык Ария Тороев менен болгон маекти уктуңуздар. Аны менен мен Түмөнбаев Динабек уулу сүйлөштүм.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Биримбердиев казакстандык медиалардын бирине курган маегинде 19-кылымдагы Кенен Сарыхандын өлүмүнө байланыштуу айткан пикири кызуу талкууга алынып, кыргыз коомчулугунун сынына кабылды. Маданият министрлигиндеги расмийлер ырчыны казак пропагандасынын курмандыгы болгонун айтса, айрым серепчилер эл алдында жүргөн адамдар таалалуу темаларда сүйлөөдө этияттык зарыл экенин эскертүүдө. Ал эми Биримбердиев өзү бул оюн эки элдин достугу үчүн айтканын билдирди. Кесиптешим Нурболат Азамат окуянын чоо жайына кайрылды.
9-январда казакстандык Айран деп аталган ютуб каналда кыргыздар казактардан эмнеси менен айырмаланат, кыргызстандагы демократияга ким тоскоолдук кылды деген бир сааттык тасма жарыяланган. Тасмада Семетей Аманбеков, Азат Рузиев, Элери Битекчи, Элдияр Кененсаров, Искендер Шаршеев, Кайрат Примбердиев сыяктуу айрым маданият өкүлдөрү, ар тармактагы серепчилер аталган медиага маек куруп, эки элдин ортосундагы мамиле, кыргызстандагы айрым коомдук, саясий, экономикалык көрүнүштөр тууралуу пикирлерин айтышкан. Тасмада мындан дээрлик 200 жыл мурда Кенен Сарыхандын окуясы тууралуу да кеп болуп, казакстандык журналисттер бул окуя боюнча эки элдин ортосундагы талаш тартыштар токтобой келе жатканын белгилеп, Ормонхан өзүн мынчалык катаал алып жүрбөсө, коомчулугун көрсөтсө болот беле деген суроо коюшкан. Журналисттин мындай риторикасынан соң ырчы Кайрат Примбердиевдин пикирине орун берилген.
Так получилось, что наш Ормонхан был вынужден убить Кенен Сарыхана. Я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа.
Кырдаал ушундай болуп калды. Орманхан Кенен Сарыханды өлтүрүүгө мажбур болгон. Мен өз атыман бул окуя үчүн казак элинен кечирим сурагым келет. Азыр ыйлагым келип турат. Кенен Сарынын түпкү ниети ак болсо керек. Ал эки элдин Орус империясына каршы биригишин каалаганда. Ал эми Шабдан Баатыр менен Орманхан Орусиянын күчүн билип калышкандыктан аларга каршы чыксак элди кырып алабыз дешкен. Казак султандары да Орусияга каршы чыгууга макул болушкан эмес.
Даже казахские султаны были против того, чтобы мы шли против России.
Примбердиевдин бул билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Соцтармак колдонуучулары болсо экиге бөлүндү. Бир тарабы ырчыны бул пикири үчүн кескин айыптап, анын минтип айтууга укугу жоктугун белгилесе, экинчи тарап ырчынын бул сөзүнөн кандайдыр бир чоң маселе жаратуунун кажети жок экенин жазышууда. Талкууга айрым тарыхчылар да үн катып, мындай окуялар билбестиктен улам келип чыгарын айтып, Кенесары хандын кандай жагдайда өлтүрүлгөнүн эске салган макала постторду жазып жатышат.
Кыргыз элин Кенесарынын мыкаачылыгынан, кыргыз жеринин казактарга алдырышынан сактап калган Ормонханга урпактары рахмат айтышы керек. Азыр болсо Кенесары тарабынан зордук зомбулук менен өлтүрүлгөн далай кыргыздардын убал сообунан коркпой, кайра аларды кемсинтип, мыкаачы Кенесарыдан кечирим суроо бул барып турган наадандык болсо керек. Кыргыз элин ойлонбой сүйлөө менен кордобогула,
деп жазды тарыхчы Рыскул Жолдошев. Ал эми 12-январда маданият министринин орун басары Марат Тагаев Бишкекте өткөн Рухеш сайтынын адабий форумунда сүйлөп жатып, Кайрат Примбердиевди казак пропагандасын ээрчиген деп сындады.
Мен ал кишини деле күнөөлөгүм келбейт. Ал киши ошол казакстандык пропаганда. Ал жакта ондогон фильм тартылат. Бүгүнкү күнү TikTok-тобу, Instagram-дабы, Facebook-табы, бардык жакта ал фильмдердин үзүндүсү. Казак тили бизге жакын, орусчасы дагы бар. Анан бүгүн биздин жаштарыбыз, ошол ырчыларыбыз дал ошону барактап көрүп отуруп, кыргыз мамлекеттүүлүгүндөгү негизги фигуралардын бири болгон Ормонхандын дал ушул жерибизди сактоо, мамлекеттүүлүктү түзүү ишине уялгандай. Ал үчүн биз кечирим сурай турушубуз керек дей көз караш калыптанып бара жатат да.
Тагаев иш чарага катышып отурган адабиятчыларга, тарыхчыларга кайрылып, коомчулукта агартуучу контентке муктаждык бар экенин дагы кошумчалады. Көптөгөн талаш пикирлерден соң ырчы Кайрат Примбердиев 13-январда өзүнүн Instagram баракчасында видео жарыялап, окуя боюнча түшүндүрмө берди. Ал Айран медиасына дээрлик бир сааттай маек курганын, анда бул тарыхый окуянын жүрүшүнө кенен токтолгонун, бирок анын баары тасмага кошулбай калганын айтты.
Бири бирден кечирим сурашып, бир келген өмүрдө бир жакшылыкка миң жылдык кошуна болуп жашап өтсөк деген бир жакшы мааниде ушундай ой менен айтылган сөз эле. Биз кыргыз эли бир мындай улуу эл болгондуктан, айкөл эл болгондуктан ошол айкөлдүккө салып ушул кечиримди биринчи мен өзүм атыман ушундай кечирим сурап туруп, анан кийин Кенесарын жортуулунда каза болгон биздин канча деген мекендештерибиз болгон, жаткан жерлер жайлуу болсун. Ал тараптан дагы бир акыйкат тарыхчылар чыгып туруп ошондой бир акыйкатты айтып, чындыкты айтып, анан ал жактан дагы биздин элибизден кечирим суроолор болсо, ортодогу таарынычтар токтосо, могу коңшулук, кошуналык мамилебиз мындан дагы ысык болуп калар беле деген мааниде ошол мен жеке өз башым өз атыман кечирим сурадым.
Примбердиев видеонун толук вариантын авторлордон сураганын, ал колуна тийсе маалымат жыйын өткөрөрүн да кошумчалады. Бул окуя эл көзүндө жүргөн адамдардын жоопкерчилиги жөнүндө маселени кайрадан актуалдаштырды. Биздин мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Сааданбек таанымал адамдар талуу темалардан алыс болсо деген пикирде.
Мурун Советтер Союзуна кирген элдерди, өлкөлөрдү айтып атам да, биздин тарыхта аябай көп нерсе бурмаланган да. Тарыхтарыбыздан ошо аябай көп популисттик, пропагандалык түрдүү тарыхый мифтер бар, окуялардын баягы чечмелениши түрдүү берилет да. Талуу темаларды талкуулоодо өзгөчө бул медиа чүйрөсүндө таанымал адамдар аларды талкуулагандан алыс болгон эле жакшы го деген пикирдемин да. Өзгөчө башка элдин медиасына барып маек берип атканда өзүм билбеген темадан алыс болгон эле аракет кылмакмын. Себеби аябай таалымдуу бир чети, бир чети аябай талаштуу, чекит коюлуп бүтө элек темалар көп да.
Кенесары Касым уулу 19-чу кылымдагы казак хандарынын бири катары тарыхта калган, Казакстанда аны улуттук боштондук кыймылынын лидери катары көрсөтүшөт. Кыргыз тарыхчылары ал 1845-чи жылдан тарта кыргыздарга кол салып, карапайым кишилерге зомбулук көрсөткөнүн жазып келишет. 1847-чи жылы Ормонхан Ниязбек уулу башында турган кыргыздар Кенесары хандын аскерин жеңип, аны туткундаган. Бир нече убакыттан кийин анын өлтүргөнү тууралуу тарыхый маалыматтар бар. Кийин кыргыз манабы Ормонхан анын башын Орусияга жөнөткөн. Кенесарынын сөөгүнүн калдыгы кайсы жакта экени тууралуу так маалымат жок. Айрым маалыматтар боюнча Санкт-Петербургтагы Эрмитажда же кунсткамерада сакталып турушу мүмкүн. Буга чейин казак бийлиги ушул маселеге байланыштуу Орусияга кайрылган учурлары болгон. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми Борбор Азия темалары менен улантсак, Казакстанда наристеден жин чыгарганын айткан экзорцисттин видеосу кызуу талкуу жаратты. Атыраудагы мечиттин мурдагы күзөтчүсү Кейкубат Оспанов өлкө кыдырып, адамдын денесине кирип кеткен жиндерди чыгара турганына элди ишендирип келет. Коңшу Казакстандын балдар кугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Секелектин мазактоо ишин сотко чейин жеткирүүнү убадалады. Ал эми серепчилер элдин жин шайтан тууралуу жомокторго ишенип жатканын, өлкөдө социалдык деградация жүрүп жатканынын белгиси катары сыпаттайт. Элвира Будайчиеванын баяны.
Социалдык тармактарга жарыяланган соңку видеолордун биринде Атыраудагы мечиттин мурдагы күзөтчүсү Кейкубат Оспановдун 5 жашар кызга жасаган экзорцизм жөрөлгөсү коомчулуктун талкуусуна түштү. Тасмада колу таңылып жерде жаткан кызды энеси кармап отурат. Ал эми жанындагы киши ыйлап аткан бала эмес, анын денесин уялап алган азыткыга суроо берип жаткандай түр көрсөтөт.
Миң жылдысыңбы, 100 жылдысыңбы? Ишинде неше үчүнсүңүздөр?
9. Кызын табып калып барган Гүлзира экзорцисти Instagram аркылуу тапканын билдирди. Ал Оспановго кызынын жүрүм туруму баланыкындай болбой калган үчүн кайрылганын айтып берди.
Кызымды Кейкубат агага мен өзүм алып бардым.
Азыр кызым жакшы эле, өзүн жакшы сезип калды. Кейкубат агага эч кандай дооматым жок. Ал элге чындап жардам берүүдө. Ага жин чыгарыш үчүн кезекке тургандар көп. Ал чындап эле элдик таап.
Кызым өтө жакшы. Аллага миң да бир шүгүр.
Казакстандын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү экзорцисттин мындай ишмердигин токтотууну талап кылып, Секелекти мазактоо ишин сотко чейин жеткирүүгө убада берди. Агартуу министрлигинен инцидент изилдене турганын билдиришти.
Казакстандын агартуу министрлигине караштуу балдар укугун коргоо комитети кырдаалды көзөмөлгө алууда. Азыр наристеге мындай тажрыйбанын кесепетин жоюу үчүн психологиялык колдоо баштаган керектүү жардам көрсөтүлүп жатат. Баланын ден соолугун жана коопсуздугун коркунучка кептеген кандай аракет болбосун жол берилгис.
Атырау облусунун башкы имамы Алтынбек Утысханов бул экзерсистен дин кызматкерлерине да медицинага да тиешеси жок экенин билдирди. Анын айтымында Успанов 2009 жылы жергиликтүү мечиттин кароолчусу гана болуп иштеген. Казакстандык маалымат каражаттары өзүн экзерсист деп атаган Кейкуат Оспанов буга чейин саламаттык сактоо министрлигинин ак ниет кызмат үчүн деген төш белгиси менен сыйланганын жазган. Сыйлык адатта өз тармагында эмгеги сиңген адамдарга берилет. Жин чыгаруу жөрөлгөсүнөн улам социалдык түйүндөрдө Оспановго төш белгинин ыйгарылышы суроолорду жаратты. Кейкуат Оспанов аталган видеону өз иши тууралуу маалымдама катары илгенин, бирок мынчалык дүң болоорун күтпөгөнүн айтты. Баланы таңып койгонун наристеге эбегейсиз күчкө ээ азыткы кирип кеткени менен түшүндүрдү. Казакстандык саясат таануучу Газиз Абишев элдин жин шайтан тууралуу жомокторго ишенип жатканын, Казакстанда социалдык деградация жүрүп жатканын белгиси деп сыпаттады.
Биз орто билим берүүнүн сапатынын начарлаганы коомдук аң сезимге канчалык зыян алып келип жатканын аңдабаган чала сабаттардын кубанычтуу ызы чууларына күбө болуп жатабыз. Мамлекет мындай учурда ыргылжың болбой чечкиндүү түрдө караңгылыкка кирүүгө тыюу салган кызыл чийиндерди коюшу шарт. Болбосо мындай деградация өлкөбүздү бат эле жутуп тынат.
2016 жылы казакстандык динаячылар бийликтерди оккультизмди жарнама кылууну токтотууга чакырган. Бул жөнүндө сөз аялын өлтүрүп коюп соттолгон мурдагы министр Куандык Бишимбаев көзү ачыктардын жана төлгөчүлөрдүн кызматын пайдаланганын соттук жараянда моюнга алгандан кийин кайра жанданган. Бирок азырынча Казакстанда оккультизм менен алектенгендердин ишине чек коюла элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, русазаттык.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабил алып барып жатам. Жогорку кеңештин депутаты Бактияр Калпаев азаттыкка келип, Кыргыз-тажик чек арасы, парламенттин салмагы, талаштуу мыйзам долбоорлору, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен болгон мамилеси боюнча суроолорго жооп берди. Калпаев мындан тышкары саясий камоолор сөз эркиндиги боюнча дагы пикирин билдирди. Аны менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешкен.
Маегибизди дароо эле кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу суроодон баштай берели. Анткени сиз Баткенден шайланып келген депутатсыз, мындан тышкары чек ара боюнча буга чейин да пикириңизди айтып жүргөнсүз. Мына 2024 жылдын соңунда өкмөт кыргыз тажик чек арасы толук чечилгенин кабарлады. Жакын арада ошол жогорку кеңешке документтер келип түшүшү мүмкүн экени дагы айтылып жатат. Чек ара кандай шартта, кандай жагдайда чечилди? Бул боюнча сизде кандай маалыматтар бар?
Мен өзүм ушул саясатка аралашуумдун бирден бир себеби чек ара маселеси болгон. Мен ошо чек арада ошо Баткенде төрөлүп ошо жөнүндө маалыматым болуп, анан кийин ушу көп жылдан бери эле болуп келет. 2010 жылдан баштап өзүмдүн оюмду ачык айтып, бир убактарда бардык мамлекетке жеткире албасак дагы кайсы бир мүмкүнчүлүктөр болгон сайын ошо чек ара жөнүндө айтып келгенбиз. Бул чынын айтканда мындай ушу окуялар боло берип, көпчүлүк ушу чек аранын чечилишине ишенбей калган болчу. Бирок ошол мына азыр комиссиялар аягына чыгып ушундай иштерин жүргөнү, бул биз үчүн, Кыргызстан үчүн тарыхый окуя. Чек ара маселесинде мындай баардыгы бир тараптуу чечилди деген болбойт. Бул жерде эки тарапка тең ыңгайлуу шарттарда чечилиши керек. Мен ойлойм, ошондой шартта чечилди деп. Анткени ушул Камчыбек Кыдыршаевич өзү дагы ушул чек ара жөнүндө маалыматы жакшы, өзү дагы билет. Бир убактарда чогуу чек арага барып, аны менен бирге дагы биз ушул чек арада жүрүп, өзүбүздүн талаптарыбызды коюп, пресс конференциялар берип жүргөнбүз. Ошо элдин талабынын негизинде чек ара маселеси чечилди деп мен ишенем. толук маалыматты бизге парламентке ратификацияга келгенде дагы угабыз.
Ушул чек арага байланыштуу негизи чек араны тактоодогу Тажикстандын негизги талаптарынын бири бул Исфара Саманьон Ворух жолун куруу да болуп келгени белгилүү. Анан эки мамлекет ушул маселеде кандай пикирге келиши керек деген ойдосуз?
Бул боюнча негизи ал төрт көчө жөнүндө айтып атасыз, ал жер бизге дагы стратегиялык, ошол эле убакта Тажикстанга дагы стратегиялык маанидеги жер. Ошол жер үчүн көптөгөн согуштар болду, ошол жерде канчалаган мындай кыйын күндөр болду. Мен ойлойм, ошо эки тараптын эле пайдасына чечилсе туура болот деп.
Рахмат. Эми жогорку кеңешке келели, мына сиз жогорку кеңешке 2024 жылы май айында келип мандат алдыңыз. Анан соңку жылдар ушул парламентке сын айтылып, анын көз карандысыздыгы, деңгээли, принципиалдыгы боюнча да каргандай маселелер көтөрүлүп келет. Ошол эле учурда бул президенттик администрациянын бир бөлүмүнө айланды деген дагы салыштырууну сиз деле угуп жатсаңыз керек. Анан жогорку кеңештин азыркы курамына кандай баа берет элеңиз? Парламент сиз ойлогондой болдубу?
Парламент бул жерде негизи дүйнөлүк практикада депутат үчүн мындай депутаттын эң негизгиси мындай куралы бул микрофон. Микрофон мен өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен көп маселелерди өзүмдүн оюмду ачык айтып атамын. Кээ бир учурда талашып тартышкан да учурлар болуп атат. Кимдир бирөөгө жаман көрүнсөм дагы, мен өзүм жеке өзүмдү айтканда, мен микрофонду талкыкпастан эле элдин пайдасына мен сүйлөп айтып чыгып атамын. Парламенттин жалпы курамына мен аларга сөз айта албайм, анткени алар деле элдин добушу менен парламентке келген. Ушу элибиз ушул курамды тандаган жогорку кеңештин депутаттары отурушат, аларды деле мен сыйлаймын. Бирок мен өзүм мурда эми азыр президенттик башкаруу экенин дагы эске алып коюшубуз керек. Мурда аралаш башкаруу системасы болчу, бирок ошого карабастан депутаттын бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрү, ошол микрофону дагы деле өзүнүн мындай оюн, пикирин айтып турганга жетиштүү. Парламент бул ошондой кеңешип, ошол жерде ар ким өзүнүн оюн айтканга, ушундай кеңешип чечкенге, ошол эле микрофонду колдонуп туруп айтып маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүгү бар орган. Жана мен өзүм ушу кыска убакта дагы көп нерселер боюнча өзүм оюмду айттым, ага өзүңүздөр да күбөсүздөр.
Эми сөз эркендеги саясий иштерге байланыштуу да суроо узатайын. Мына Кыргызстанда соңку жылдары бийликке сын айткан активист жана саясатчыларга иш козголуп, алардын айрымдары абакка камалып, кай бири жаза мөөнөтүн дагы алганын көрүп атабыз. Анан ушундан улам сөз эркиндигине кысым күчөп жатат деген сөздөр дагы жок эмес. Ушул боюнча эмне деп айтат элеңиз? Саясий куугунтук күчөдү деп айтса болобу бүгүнкү шартта?
Саясий куугунтук эми кимге деп айта аласыз? Саясий куугунтук күчөдү деп мен айта албаймын.
Мисалы азыркы учурда мисалы журналисттердин, бир топ журналисттердин иши бүтпөй атат. Мындан тышкары жабылган редакциялар бар. Тимурлан Султанбеков мына ондогон күндөн бери ачкачылыктагы жарыялап атат. Ошол эле Адахан Мадумаров, жогорку кеңеште өзүн оппозиция деп атаган Адахан Мадумаров мандатынан ажырады. Ушулардын баарын жалпылап айта келгенде саясий куугунтук бар деп айтсак болобу?
Муну саясий куугунтук эмес, мен ойлойм, муну саясий процесс деп. Саясий процесс бул. Анткени мына ошол Адахан Мадумаровду айтып атасыз, башкаларын айтып атасыз. Андан бери канчалаган депутаттар кетти өз эрки менен парламенттен. Эми бул саясий процесс, бул баардык эле мамлекеттерде болуп турган, ар бир эле адам үчүн кызмат мындай өмүр бою эле бериле бербейт. Ошол себептен өз орду менен алмашып алар иштеп келип атат. Мен буну саясий процесс, бул күнүмдүк болуп аткан нерсе деп айтам, куугунтук дебей.
Ошол эле учурдан бул саясий процесс деп атадыңыз. Анан мен сөз эркиндиги ушул журналисттерге байланыштуу дагы пикириңизди угайын деп атам. Мына буга чейин 11 журналист камалып, анан кийин жетөө сакталып, төртөөнө болсо ар кандай жаза берилди, экөө болсо 5 жылга анан 6 жылга кесилип кетти. Анан ушул окуялар боюнча, анан жалпы эле Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча эмне дейт элеңиз?
Бул боюнча жакынкы эле уақытта бір ишаларын бірінде жоғары кеңесінің төрағасы жақында ошо журналисттердин баарын эркиндикке чыгарууга аракет жасайбыз деп айтты. Төрағанын позициясы бұл біздің ошо парламенттен мындай ушул боюнча көз карашы. Демек кандайдыр бир туура эмес жолдор менен же болбосо бир мындай орусча айтканда подстава менен деген жолдор болсо мен ойлойм жакында эркиндикке чыгат деп жалпысынан эми бул парламент боюнча ушул төрага өзүнүн көз карашын билдирди. Журналисттерге куугунтук болбош керек деп мен дагы ошол ойду колдоймун. Журналисттерге эч кандай куугунтук болбош керек. Бирок ошол эле убакта мен ойлойм тартип дагы болуш керек деп мындай сиздер журналистиканын этикасын жакшы билесиздер. Журналист менен мындай жөн эле кароолоонун болбогон нерселерди айтып чыгуунун бунун эки айырмасы бар. Ошол себептен мындай эгерде таптаза журналистикага келгенде мен ушуну ойлойм эч кандай куугунтук болбош керек. Анткени мамлекеттин өнүгүүсүнө баардык эле дүйнө жүзүндө практика көрсөтүп атат. Ушул журналисттер көптөгөн мындай ачылыштарды жасап келет. Кээде кандайдыр бир кемчиликтер кетип калышы мүмкүн, ошолорду ачык айтып чыгышат. Журналистиканы мен өзүм колдойм жана журналистика толук кандуу эркиндикте болушу керек.
Рахмат пикириңизге. Эми ишкерлик боюнча дагы сурообузду атайын деп атам. Мына сиз ишкерликте өзгөчө курулуш тармагында дагы жүрдүңүз ушул депутаттыкка келгенге чейин. Анан бүгүн жеке менчикке болгон укук бузулуп жатканын айткан бизнестин өкүлдөрү дагы жок эмес. Айрым капиталдар дагы сыртка чыгып жатат деген маалыматтар дагы бар. Анан сурайын дегеним, күч органдарынын бизнеске болгон мамилеси боюнча, анан коомчулукта баягы кустуризация деп аталган коомчулук ушул ат менен билген компания боюнча эмне деп айтасыз?
Эми туура мен ишкерликте жүргөнмүн, өзүм да ишкер болгонмун. Жакынкы күндөрү эми ушу Кыргызстан боюнча ишкерлерди группасын кабыл алдым, ошолор менен да сүйлөштүм. Чындыгында эле мына ишкерлик тармакта ЭТТМ боюнча ошол эле мындай туура эмес баягы базарларга келип алып аларды эми ЭТТН боюнча талап койгондору боюнча биз ачык сүйлөштүк. Мен жана бул боюнча ойду дагы билдирдим. Ушунун арты менен мына мурдакы премьер министр жумуштан кетти. ЭТТН эми ишкерлери сүйлөшүп мен өзүм сүйлөшүп атам жана мен булардын оюн колдоймун. Ишкерлердин толук кандуу колдойм. Анткени бир контейнериң бар болсо дагы ЭТТН толтуруп отурушуң керек болуп атат, онлайн деп айтып атат. Булар айтып атат же болбосо биз бухгалтер алып иштейбизби, ар бир контейнерге бирден бухгалтер алып иштейбизби, же болбосо ишкерлик кылабызбы деп. Ошол себептен ишкерлердин ою толук кандуу туура. Биз муну жеңилдетишибиз керек. Экономиканын эң негизги локомотиви бул бизнес, ушул ишкерлик. Ошол себептен ишкерлерге эч кандай мындай куугунтук болбошу керек. Буларга жеңил шарттарды түзүп бергенде гана биздин экономикабыз өнүгө өсөт. Негизи мамлекеттин биздин бюджетибиздин мындай толтургусу бул ошол ишкерлерден көз каранды болот. Биз максималдуу түрдө ошолорго колдоо көрсөткөнгө, шарт түзгөнгө аракет жасашыбыз керек. Ал эми сиз айтып аткан экинчи кустуризация деп атасыз. Биз бул жерде ишкерлик менен баягы элдин чөнтөгүнөн мыйзамсыз байып алган адамдарды аралаштырбашыбыз керек.
Рахмат пикириңизге. Эми дагы сурообузду атайын. Мына сизди УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тарапташы катары тааныйбыз. Анан сизден сурайын дегеним, саясатка аралашып депутат болушуңузга Камчыбек Ташиевдин жардамы болду деп айтса болобу?
2020 жылы мен жогорку кеңешке депутатка койгонмун. Экинчи саясий партиясы менен аттанганмын. Ошол убакта оппозициялык партия мекенчил, өзүңүздөр билесиздер, 21 жылы ата журт менен койдум. Бирок эгерде мындай кайсы бир себепте 21 жылы мен депутат болбой калдым, өзүңүздөр билесиздер, мен бир мандаттуу шайлоо округу менен келип атам.
Номер 2 Баткен
округу менен. Анан 12,000 добуш алып келдим. Камчыбек Кыдыршаевич бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси. Ал мындай иштерге аралаша албайт. Болгону гана таза шайлоо камсыз кылганына мындай өкмөт катары алар ушундай колдоо көрсөтүшү мүмкүн. Таза шайлоого гана. Мындай шайлоого кириш албайт да мыйзам боюнча. А бирок биз буга чейин иштешкендигибиз 2015 жылы депутатка чогуу баргандыгыбыз, анан дагы сиз жана башында айтып кеткендей чек арада чогуу жүргөнүбүз, Баткенде мындай ысык суук күндөрдө чогуу ошо жерде жүргөнбүз жана 19 жылдары кайсы бир деңгээлде ошол мурдакы бийликтин астында мен да кайсы бир куугунтуктарда жүргөнмүн, ушул чындыкты чек ара боюнча айтып, бул чындык, бул тарых.
Урматтуу угарман, сиз Жогорку Кеңештин депутаты Бактияр Калпаевдин Азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуз. Аны толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Депутат менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешкен.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Instagram'da Azattık Keyci, TikTok'ta Azattık Ork, Telegram'da Cına X düğününde Azattık Radyosu, Alemi Orusça barakçılardı Azattık Medya devizdeniz. Dünyadaki Cına Kırgızstan'dagı okuyalarga biz menen birge nazar salınız. Jaŋılıktar, makalalar, taldoolor, video Cına süröt bayandar sizdin alakanda.
Алдыда кеп болчу даректүү баян Салижан Жигитовдун китептен тапкан каармандар эмес, айылдык тааныштары. Өз ишин барктап, кадырлап, кадыресе жумушту кайталангыс өнөр деңгээлине көтөрүп койгон элеттиктер. Анын каламынан чыккандын баары ыры, сыны, публицистикасы, кара сөзү ширелүү, даамдуу. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Өзгөнөсү автор айтмакчы тепеген кичинекей шаар. Тарыхый эстектердин көбү урап аз калган эски кала. Элдин көбү соода сатык чайкоочулук менен күңүрөт. Бул жерден ат алыска кеткен эки салжан чыкты. Бири жазуучу, акын, котормочу ойчул, экинчиси космонавт. Ойчул салжан 7-нчи классты бүткөндөн кийин агасы түмөн өзүнүн узун шымын кийгизип, колуна тапкан акчасын кырматып окууга узаткан. Инеси үмүт тактап Борбор шаардан орто мектепти, андан соң университетти бүтүп Көлдүккө мугалим болуп келди. Бул кезде Борбор агасы кара жер жазданып, махмалдуу өлөрдүн бирин алдында калган. Мектепке иштей баштагандан тартып аны кусалык жеп, ичи бышчуу болгон. Кууш капчыгайдын бийик борлоруна жабышкан узун кыштагында отуруп бук болот. Окууга көнгөн жаны китеп, кезис журналист деп шаарга барат. Ал жерге жетиш үчүн акыйып автобус күтүп, мынабы турган шаарга кыйналып кысталып отуруп жетет. Айылга чоң борбордон келчү кезис журналдар жетпейт. Аны издеп ора тартпай, кесиптештери менен арак бозу ичип жүрө берсе деле болмок. Бирок илим билимге согул акчаны убакты сааты болуп калганда зарыгып машина күтүп өзгөнгө келет. Басмакана чыты кете элек кезис журналдарды колуна алганда дүйнөсү жарык этип айлана башка түскө боело түшөт. Ошол кезис журналдардын кызыгы Мадаминаке менен тааныштырды. Кара жол-жол сукнадан кител кийген Мадаминакенин элпектиги сылыктыгы таң калтырчу. Ал киши да көп окуган, ансын башкаларга кызыктуу кылып айтып берген. Андан да сатуучулук маданияты бир укмуш адам экен. Жума сайын келип бир кучак гезит журнал алган окурманын ким жаман көрсүн? Экөө тез эле сырдаш болуп кетишти. Айтымда Мадаминаке Сталиндик заманда абакка жатып, Хрущёвдук 20-нчы съезде акталып, мурдагы мугалимдик кесибине келүүгө шарт түзүлүптүр. Бирок ортодон кыйла убакыт өтүп кеткен. Мугалимдер көбөйүп кетиптир. Аларды көрүп Мадаминаке мени мугалим кылгыла деп барыштан уялып, китепти жакшы көргөн адам чайкоочулук кылбай китепканага иштейин десе орун жок, гезит журнал саткан күркөдө отуруп иштөөнү каалап, башында кетип калсамбы деп да жүрдү. Күркөдө эми отурмай да. Гезит журнал окуган адам ал кезде деле өзгөндө аз болчу. Анан да социализм заманында план деген болчу. Ансы толбойт. Эмне кылыш керек? Ойлоп-ойлоп отуруп Мадаминаке мунун да жолун тапты. Негизи өзгөндүктөр гезит журнал окугандын ордуна чайканада көк чайдан уртап коюп аске айтып отурганды жакшы көрүшөт. Мадаминаке да ашыналары менен чайканага барып ал жерде отургандарга дүйнөдөгү жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтарды айтып келип, кызык жерине келгенде токтотуп коет. Аягы эмне болду деп такып сурагандарга менде бар, сатып окусаңар болот дейт. Ынтызар болуп калган чайкорлор күркөгө жөнөшөт. Келгендерге сылык спа мамилеси сунуштары менен жагып, иш планын 500% жеткирип аткарган күркөчү ошентип оозго алынып, жазуу десе жата калчу үлкөн ойчулга жолугуп, экөө мыкты ашына болушуп, Мадаминакенин планы да толуп, иши жүрүшүп атышпайбы? Адам кайсы жерде иштесе да бийик адеп акылакты сакташ керек деген Мадаминакенин принциби түпкүлүгүндө барып келип, бул дүйнөдө маанисаз майда жумуш жоктугун ырастайт. Ал кишини көргөндөн кийинки Салжан Акенин бүтүмү да көзгө толорлук. Эгер адам жан делин бүтүндөй берсе, ар кандай көзгө майда көрүнгөн иштен кадырсы чоң маани, кадыр бар канимет табалгыдай деп жазат автор. Өзгөндүн чыгыш тарабында жайгашкан Мырзакыр районунда мурда 27 колхоз болуптур. Баарысы мамлекетке болчойгон карыз кедей чарбалар болчу. Анан бир күнү көлдүктүн баткак жолу менен арык атын теминип активдердин бири элди чогулушка чакырып кетти. Колхоздун жада калса жакшылыктуу контору жок. Бийликке жакпай камалып кеткен мурда араистин үйүн кеңсе кылып коюшкан. Эл ошонун алдына чогулду. Дагы эмне болуп кетер экен деп үрпөйгөн айылдыктардын алдында контордон чыккан кара тумакчан жаңылыкты айтты.
Эми силердин өзүңөрдүн ортоктош малыңар, көптөн бери жыйнаган ортоктош байлыгыңар өкмөткө өтөт. Мамлекеттин менчигине өтөт. Ошону мамлекетке өз ыктыярыбыз менен өткөрүп беребиз деп кол көтөрүп коюшуңар керек. Ал угуп тургандар жакшы түшүнбөй калды деди окшойт. Мынтип кошумчалап койду. Халкыбыздын байлыгы силердики эле да. Ошону эми өз эркиңер менен мамлекеттин карамагына өткөрүп берип жатасыңар да. Ошондогу бир учур мага унутулгус таасир калтырды. Халкыбыздын эмдигиче өзүмүкү деп ниетинде эсептебей жүргөн биздин кыштактын дыйкандарынын сезимине ушу баары көптөн кураган байлык чын эле өздөрүнүкү экени, эми аны чын эле ошол бойдон мамлекетке өткөрүп жатканы ошол минутада ушунчалык таамай жетти окшойт. Алар бир саамга эмне кыларын билбей, бири бирине суроолуу карап, үрпөйгөн калыбында кыңырылып туруп калышты. Анын үстүнө эски менен коштошуу кыйын болот окшобойбу? Көтөрүм жылкыдай алсыз болсо да, бир грамм эмгек күн бербесе да, оңолчу түрү көрүнбөсө да, халхоз дегениң не кылган менен сырдана, жыт сиңишкен нерсе эле да. Эми совхоз деген сөз аларга чоочун, туюк коркунучтуу туюлду. Анан алар ортоктош байлыгын да, тагдырлаш халхозун да кыялбай, дароо кол көтөрүп жибере албай же такыр кол көтөрбөй кое албай нес болуп туруп калышты.
Сиңер дегенди уккандан кийин эле түшкөн колхоздор кара тумакчандын сөзүнөн кийин чын эле өз малын ортого кошуп аткансып делдейип туруп калышты. Мындай шартта эл алдына чыгып сүйлөөнүн кыныгын алган эски раис Дыйкан Баева ишке жарап кетти. Ал өзү кызматтан түшкөнү өзү менен өзү болуп, башкалардын деле аны менен иши болбой сок союп үйүндө отуруп алган.
Сапкоз андай экен, сапкоз мындай экен деген бекер кеп ал сөзүн жай баштады. Андай балтай шалтайлар илгери колхоз болорду да болгон. Бир төшөккө жатат деп бир казандан аш ичет деп ошо бизди коркуткан колхозду да көрүп бактык. Мына ушул тургандар баарыбыз эле колхоздон көгөрүп, колхоздон этегибиз узарды
деп колхоздун элге кылган жакшылыгына келгенде баарынын үйүндө 10-15 шайы журканы жийилип турганын айтты. Өкмөт элди жаман жакка сүйрөбөйт деди. Мындайда биримдикти көрсөтүп, мал жаныбызды өкмөткө өз ыктыярыбыз менен өткөрүп беребиз деп баарыбыз кол көтөрөбүз дегенде тургандар жапырт колдоп ичти. Кийин айылдыктар совхоздун башкы экономисти болуп Жакып Исабаев дайындалганын айтып жүрүштү. Айтымда ал Москвадан окуп келиптир. Айылдыктарды анын көзүнүн майын куротуп китеп эле окуй бергени таң калтырды. Ушундай да окумал болобу? Салжан экенин көңүлүнө төп келген сөздү кайсыр тойдо экөө чогуу отуруп калгандыкты. Кыргыз жаштары азыр түтөп турат, а жалындап күйүш керек деди. Анса адабиятка кызыгып жүргөн авторго жакшырдын сабындай кулагына жылуу учураган. Жарык этип эсте калчу ал дагыдай үлбүрөк сөздөр дайым эле айтыла бербейт го. Кийин алга совхоздун конторуна кире калып, анын карандай сандарды чууртуп бирөөлөргө так айтып жатканын угуп таң калган жайы бар. Эбине келтирип айтса экономика деле эң кызыгы окшойт.
Экөөбүз дала ирет сүйлөштүк. Анын сөздөрүн угуп отуруу өзүнчө сонун. Сен капыстан экономикалык түшүнүктөрдүн дүйнөсүнө киресиң, анан сага маанисиз көрүнгөн терминдер кол менен кармалап көргүдөй предметтүү боло түшөт. Блок айткандай, муздак цифралардын ысык илеви кадыресе сезилип кетет. Өз илимин өзү жасап алгандай жакшы билген адам гана ушундай шык менен айтып бериши мүмкүн. Аны угуп отуруп бир ойго келдим. Бу экономист дегениң чарбанын философу окшойт деп калдым. Билерсиңер, философ жеке илимдердин негизги закондорун жалпылап келип, алгылыктуу бир философиялык тыянак чыгарат. Анын сыңары жакшы экономист да чарбанын аркыл тармагынын табиятын, өзгөчөлүктөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн алаканга салгандай билмейинче, аларды терең анализ аркылуу жалпылап чыкмайынча өз милдетин да аткара албайт. Ал эми анын милдети эле ушул аз убакыттын ичинде аз эмгек сарп кылып, көп пайда, көп киреше табуу.
Москвадан жакшы билим алып келген Жакып Исабаев илетке келгенде өзүн таштап койбой, алган билимин дагы тереңдетип байытып келатыптыр. Мындайга шаарда мыкты билим алгандын баары эле батына бербейт. Жакып Исабаевдин кебинен улам ал дагы бир таанышын эстебейди. Борбордо жакшы окуп, тыкан кийинип, алдыңкы студент деген курбусу институтту аяктагандан кийин айылга барганда шаарды эстеп кыса болуп айласы жүргөнүн жазчу. Кийин-кийин каттарында элет шартына көнүп баратканын билдирчү болгон. Бир жолу айылга барганда шаарда нак болуп калган баягы таанышынын таптакыр өзгөрүп кеткенин көрдү. Анын кимдигин ошондо билди окшойт.
Анда ал маданияттуу болушка жаналык албай талпынган, бийик-бийик максаттарды көздөгөн, билим алсам дегенде жантыгынан жата калган дилгир неме эмес беле? Анда аны түшүнчү эмес экенин көрсө, ал маданияттын да, билимдин да сыртынан гана алып, алтындын буусу жалатылган буюмдай жаркыраган бойдон шаардан айылга келе бериптир. Турмушка урунганда буусу сыйрылып түшүп, ичи тышы окшошуп, өзүн кыйын санаган айылдык арсыз мыкчыгерлердин бирине айланыптыр. Мен анын ушунусуна негедир кейип кеттим.
Ошол кок үйгүн мыкчыгер бир күнү диссертация жактап, илимпоз болсом бу деген үмүтүн айтты. Атка минерлердин бир тобу ошентип илим жактап жатканын угуп калса керек. Антип эч ким окубаган илимий иш жазып, окумуштуулук наам алганга ынтызарман сапкорлорду жеринен жактырбаган Салижан Жигитов таанышына кандидат эле болгон келсе кызматтан кулаганда кир деди. Бирок ансы атасынан көрө акча барда илим кандидаты болуп коеюн деп алыптыр. Ойлонуп көрөбү деп ээленип алган курбусуна Жакып Исабаевдин мисалын айтты. Ал өзү иштеген чарбанын аймактагы чарбалардын экономикалык абалы менен иш тажрыйбаларын ийне жибине чейин иликтеп, талдап, жыйынтыктап, мунун негизинде ишти уюштуруунун, эмгек акы төлөөнүн натыйжалуу жолдорун изилдеп, илимий иш жазып жатыптыр.
Эч кимге жашыруун сыр эмес. Көп эле диссертациялар корголгондон кийин практикага ныпын пайдасы тийбей, архивтерде чаң басып кала берет. Көп болсо айрым главалары илимий жыйнактар менен журналдарга жарыяланат. Бирок алардын деле өндүрүштө иштеген адистердин делебесин козгоп, кандайдыр жакшы жумуштарга ашыктантканы сейрек жолугат. Жакып Исабаевдин диссертациясы турмуш менен тыгыз байланышкан, анда совхоздор тармагындагы ар кандай адистерге практикалык кеңештер берилет. Республикабыздагы 70% рентабелдүү эмес совхоздордун рентабелдүүлүккө бара турган даңгыр жолу көрсөтүлөт. Бир сөз менен айтканда, Исабаевдин диссертациясы азыктык китептердин беттеринен эмес, турмуштун терең катмарынан алган пайдалуу эмгек болмокчу.
Жакып Исабаев акыйкатта да мактоого татыктуу адам, мыкты адис. Аны жалпыга жарыя мактап койсо деле манчыркабай турган инсан. Көзүнчө калт мактоого алданбай турган азамат. Ошол эле кур мактоодон бийик турган адамдар болот.
Бирок керт башын адатка айланган майда чүйдө жалган көз караштардан бошотуп, чындыкты илимийби, нравалыкпы, турмуштукпу же көркөмбү, айтор бир чындыкты жаны кашая издеп жүргөн адамга бир мезгилде ушундай бир тайманбастык жаралат. Ошондо ага мактоо да, жамандоо да таасир бербей калат,
дейт Салжан Жигитов. Жазуучу ушул жерден дагы бир ыймандай сырын алдыга жайган.
А мен айкөл жаны, дилгир жүрөгү бар адамдарды айыпсыз айыптары менен көргүм келет. Дистилляция кылынган сууну жаман көрөм. Кадимки дайра суусун жакшы көрөм. Баса, көп мыкты адамдарды майда чабалдыктары дайыма көркүнө чыгарып, ого бетер сүйкүмүн арттырат. Ушуну байкадыңар беле?
Дейт жазуучу. Урмактоо жасалма трафареттерден тажаган автор өзү билген алдына койгон максатына ак эмгеги жубардай тазалыгы менен жеткен адамдар гана жалпы элдик сый урматка, коомдук сый ыргалга татыктуу экенин Салжан Жигитов тез социализм заманында эле айтып койгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалуу аңгемелер берүүсүнөн айтуулуу ойчул Салжан Жигитовдун тааныш тааныштарын деректүү баяны тууралуу макаланы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдерден саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.